Now, you're listening to You Wanna Talk Podcast.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar insan muda? Selamat malam. Barengan sama gue Bersavio di Human Talk Podcast. Dan malam hari ini kita masuk ke malam... Malam berapa ya? 22, 23.
Malam lockdown apa malam apa ya?
Yang pasti ini di minggu terakhir kita di bulan Ramadan. Buat insan muda, kita alhamdulillah di bulan ketiga kurang lebih kita ada di tengah pandemi COVID-19 yang memang saat ini makin banyak. Informasi yang simpang siur, berita yang kita terima, ada penyerbuan di pasar, banyak sekali rombongan orang-orang di mall. Dan kebetulan malam hari ini live juga dari London, dari UK, ada Mbak Stella Now. Apa kabar Mbak Stella?
Halo Mas Akbar, kabarnya puji Tuhan sehat, masih sehat itu.
Masih sehat ya. Ini untuk Indonesia itu waktu dapat informasi COVID pertama kali itu di bulan Februari untuk pasien, di bulan Maret ya, akhir-akhir Februari. Berarti kan kalau di Indonesia sudah masuk mau ke 3 bulan. Nah, kalau di London sendiri, udah di bulan keberapa? Stella ada di tengah-tengah masa pandemi ini.
Kalau di London ya, kalau UK itu sebenarnya dari bulan Januari kita itu udah dengar bahwa ada COVID di... Bukan, waktu itu belum tahu namanya COVID ya. Pokoknya ada virus di Wuhan gitu. Itu udah ada lah berkembang pemberitaannya dari akhir Desember bahkan. Cuman akhir Desember belum terlalu banyak info lah. Kita mikirnya cuman kayak ya kejadian di Wuhan aja gitu. Kejadian di China gitu. Kemudian Januari masuk pemberitaannya makin banyak. Baru di Februari kedetek kan. Ada beberapa orang UK yang kena di sini gitu. Waktu itu masih sekitar 2 orang kalau nggak salah. Dan itu ternyata naiknya cepet banget. Di Maret tiba-tiba tuh udah 1.000, 2.000, 3.000. Kayak gila cepet banget. Sampai akhirnya pemerintah Inggris tuh kewalahan juga. Mereka selalu ngadain ya namanya di... Prime Minister sini selalu ngadain press briefing setiap sore. Boris Johnson selalu kasih pemaparan ke masyarakat yang tinggal di sini untuk kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Inggris. Kewalahan juga Mas Akbar, kalau aku lihat bedanya sama Indonesia itu nggak jauh beda. Di sini juga banyak kritik, banyak kecaman karena dinilai cukup lamban lah dalam menghadapi COVID gitu loh. Seharusnya ada antisipasi, tapi pemerintah sini dianggap tidak cekatan gitu, sehingga akhirnya banyak memakan korban. Total sekarang udah di bulan Mei ini udah di atas 10.000 yang meninggal.
Yang meninggal, gitu. Oke.
Iya, jadi semenjak akhirnya Februari itu angkanya naik terus, kemudian ditetapkan lockdown, ya practically dari akhir Februari sampai sekarang kita udah 2 bulan, hampir 3 bulan lah kita lockdown. Kabarnya kita mau relaksasi, kemarin Prime Minister-nya udah bilang akan ada relaksasi, artinya bolehlah keluar olahraga, duduk-duduk di taman, tapi tetap harus social distancing. Yang agak beda mungkin dari Indo, Mas. Kalau di Indo kan kayaknya tuh mall dan tempat-tempat perbelanjaan tuh kan susah banget tutup ya. Karena kayak ekonomi mungkin ya, kebutuhan ekonomi itu kan ini ya apa, susah banget untuk dinegosiasi kalau nggak ada bantuan gitu. Nah kalau di UK, surprisingly semua mall-mall sih tutup, toko-toko yang brand-brand gitu semuanya kompak tutup. Paling yang buka hanya supermarket yang jual bahan makanan sehari-hari. Cuman kita lihat sih kemarin udah ada beberapa kayak toko kelontong gitu atau kafe-kafe kecil, mereka udah buka tapi kayak dibatesin jam 10 sampai jam 2 siang.
Oke, karena kalau yang saya lihat pun di apa namanya di beberapa media ya bahwa ada salah satu kota yang bisa dibilang kalau untuk masyarakatnya disiplin juga gitu kan. Dan kebetulan Castella juga ini kan ketua PPI Indonesia yang ada di UK gitu. Dan untuk melihat dari aktivitas kegiatan dari pembelajaran nih Castella di sana tuh apakah memang sudah mulai memang sama seperti ya mungkin kalau untuk di seluruh negara yang memang sudah terdampak COVID ini kan kita sudah mulai online ya semuanya ya. Begitupun sama teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di UK pun melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran juga online ya, Stella ya?
Ya, benar. Jadi kalau misalnya dari posisi saya sekarang kan sedang mengambil studi master degree ya. Master degree itu biasanya 1 tahun kan kita menempuh studinya. Sekitar 8 bulan kita akan kelas. Ini kalau belum ada COVID ya, 8 bulan kita kelas, 4 bulannya kita disertasi. Jadi bimbing paling ke kampus bimbingan aja. Nah, waktu Februari itu kejadian COVID, langsung semua kampus menyatakan bahwa harus berpindah ke online, karena mau nggak mau sudah arahan dari pemerintah juga kan. Jadi ada sekitar 2-3 bulan ini ya kita kelasnya melewati online. Biasanya ada kampus yang mereka punya akses untuk webinar gitu, ada juga yang pakai Zoom gitu. Jadi dimaksimalkanlah penggunaan video conference ini untuk pembelajaran. Agak beda sih Mas Akbar rasanya, karena kayak ekspektasi kita datang ke sini kan artinya kita datang masuk kelas, kan, yeah, ketemu langsung dosennya, terus kalau diskusi di video conference sama diskusi di ruang kelas tuh emang beda banget gitu. Kalau di kelas tuh kan kalau kita dengerin teman kita berargumen atau ngomong tentang sebuah pendapat atau teori gitu kan, kita bisa gampang kayak sambil lihat buku apa diskusi sama teman lain gitu kan, kayak kayaknya dia ngomong ini, kayaknya ini, kayaknya ini. Tapi sekarang karena video conference kayak bergantian aja gitu, jadi suasananya emang pasti beda banget sih. Tapi untungnya support system dari kampus yang ada di UK juga bagus, dosennya juga accessible, artinya kapanpun kita email dan kontak untuk minta bantuan, mereka juga apa siap untuk memberikan arahan gitu. Tapi kalau rasanya pasti beda banget rasanya.
Berarti ini di bulan ke mau selesai ya berarti?
Iya, ini udah tinggal sisa esai untuk end term yang semester terakhir, kemudian udah tinggal disertasi sih.
Berarti kendalanya apakah, kan kalau sekarang di Indonesia sudah mulai banyak yang wisuda sudah mulai online. Nah, kalau Castella sendiri untuk kegiatan-kegiatan pembelajarannya terhambat atau memang benar-benar dimudahkan untuk proses menuju di akhir disertasi itu?
Kalau disertasi nih, ini karena kita belum masuk ke situ ya, rata-rata teman-teman S2 ini lagi pada menuju disertasi, karena sekarang mereka fokusnya masih esai untuk end term semester terakhir. Tapi kebayang sih Mas, karena disertasi kan ada beberapa teman-teman kita orang Indonesia yang research-nya tentang Indonesia dan mereka harus pulang gitu misalnya ke Indonesia untuk field research atau interview dan segala macam gitu. Ya terpaksa mereka harus merubah research question-nya supaya mereka bisa kerjakan itu online tanpa harus tatap muka atau harus ke lapangan gitu. Terutama kendala lain misalnya library. Di sini tuh kan library terkenal buka kan 24 jam. Jadi mau tengah malam, mau tidur di perpus juga, perpus-perpus ini tuh selalu available 24 jam. 7 hari gitu, gak pernah tutup. Sekarang karena ada COVID ya kita kesusahan, ada beberapa buku yang ternyata di online-nya susah, cuman ada di library-nya online gitu, hardcover-nya aja adanya gitu, tapi di online-nya gak ada, paling itu sih. Tapi sejauh ini ya kita belajar untuk survive dengan memaksimalkan resource yang ada ya, kalau di online adanya gitu ya. Ya bayangan kita nih mulai dari esai yang kita kerjakan sekarang ya itu yang kita buat gitu. Tantangan lainnya paling mentally sih Mas, karena waktu kemarin tuh kan kita masih semangat karena okay, kita kuliah, tapi kalau kita stres kita bisa jalan-jalan, kita tiba-tiba pesen tiket kemana misalnya, kan deket banget kan, mau ke Belanda, ke Jerman, ke Prancis tuh kan deket. Jadi kayak bisa tinggal kabur gitu. Terus sekarang gak bisa, di rumah aja. Tiap hari ketemu esai, ketemu laptop, ketemu temen yang mukanya itu-itu lagi. Jadi mentally stres aja sih Pak. Tapi ya dinikmatin aja lah.
Tapi kalau untuk ketika sudah menemukan kegiatan yang, ya kita melakukan kegiatan itu kan terus-menerus, ya kan? Kita melakukan conference call terus-menerus tiap hari, bahkan dari pagi sampai malam. Kalau untuk dari Castella sendiri nih, untuk kegiatan mendasari dalam artian dengan teman-teman PPI sendiri di sana, apakah memang suka gathering juga terkait, karena kan yang saya tahu juga Castella background juga jurnalis gitu kan, apakah memang mensiasati kegiatannya biar nggak terlalu stres itu turun ke jalan, coba untuk mulai menulis lagi, kumpul lagi sama teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di UK atau gimana?
Kalau kemarin pas awal-awal kita lockdown kan emang bener-bener nggak boleh keluar tuh Mas. Maksudnya bener-bener diawasin banget yang keluar berkumpul gitu di taman pasti polisi udah langsung nyamperin untuk nyaranin kita pulang ke rumah masing-masing gitu. Tapi waktu itu pun kita ngakalinya adalah misalnya waktu almarhum Glenn sudah dipanggil gitu kita bikin Zoom karaoke gitu. Jadi
Oke, okay. Wah, seru tuh ya. Seru
yeah.
banget tuh Zoom karaoke.
Orang-orang nyanyi lagunya Glenn gitu. Terus kadang-kadang kita juga bikin Zoom Talk, PPI UK Talk, kita ngundang expert, ngundang orang-orang yang punya ilmu di bidang komunikasi, dating, atau misalnya kayak kemarin kepikiran mau ngundang stand up comedy kayak untuk supaya ngehibur kita secara online. Saking udah bingung banget mau ngapain karena kalau kalau bahas yang serius-serius kan udah capek ya abis COVID, terus bahas lagi di online yang serius udah kuliah lah, jadi kayak ya udah kita yang buat yang seru-seru aja kalau di online gitu. Terus kita main game bareng, game-game online itu loh yang kayak gambar-gambar terus nembak gambar. Kalau nggak bikin kuis kayak Kahoot gitu-gitu, ah itu heboh banget di sini anak-anak main itu. Itu aja sih paling. Kalau dulu kayak lucunya kalau PPUK dulu adalah bagaimana mempertahankan supaya banyak mahasiswa Indonesia yang datang ke UK. Kalau sekarang tugas kita adalah mempertahankan anak-anak Indonesia supaya nggak stres ada di UK.
Jadi misinya double ya.
Iya, iya.
Teman-teman di sana gimana caranya mereka nggak boring. Tapi kalau untuk apakah dilakukan juga kayak ini Castella di UK atau memang ada jejaring dengan teman-teman mahasiswa yang ada di luar negeri juga, akhirnya pada akhirnya sharing bareng kayak menemukan keresahan atau sharing keresahannya sama-sama di negara masing-masing atau gimana Kak untuk kegiatan?
Ya kita juga ini sih sering komunikasi di bawah payung PPI Dunia juga, jadi PPI ini kan ada PPI Dunia sebenarnya lebih ke koordinator untuk PPI masing-masing negara. Nah kebetulan kalau yang di PPI negara nih, justru yang antar negara ini sebenarnya yang agak-agak serius, karena biasanya mereka akan kasih masukan ke menteri, gitu, ke kepala staf kepresidenan, atau juru bicara presiden, kayak gitu. Jadi ketika saya lihat PPI di antar negara dan PPI dunia udah serius-serius kayak gitu, saya jadi kayak ya udah kita yang di UK kita yang relax, gitu.
Santai-santai aja lah.
Iya, santai-santai aja gitu kan. Jadi kayak jangan terlalu dibawa gimana gitu. Terus teman-teman juga menyambut baik sih, maksudnya melihat kita lebih ke sisi menghibur gitu kan dibandingkan sebelum COVID kan emang tujuannya kita mau bikin seminar yang kayak untuk penemuan research dari PhD-PhD Indonesia yang ada di sini dan segala macam. Terpaksa itu semua acara batal, Mas. Jadi ya untuk teman-teman ya akhirnya ya mau nggak mau menerima itu dengan legowo dan ya udah menjalani aktivitas yang ada sekarang. Karena fokusnya memang kan sekarang bagaimana supaya semua orang bisa sehat gitu, nggak ada yang terjangkit dengan COVID ini gitu. Jadi kita ya saling menguatkan satu sama lain sih meskipun jauh dari rumah.
Tapi kalau untuk dari keluarga sendiri tetap apa namanya sempat khawatir nggak sih keadaan Kak Sela di UK sama yang ada di Indonesia gitu?
Agak lucu sih ini sebenarnya orang tua. Kalau papa mama tuh waktu itu kan Indonesia belum nih, masih kan UK duluan. Waktu UK duluan tuh orang tua tuh masih tenang, terutama ayah sih. Bapak tuh waktu itu nelpon kayak waktu itu karena beberapa teman saya udah ada yang kayak mempersiapkan diri untuk pulang kan, karena udah ada kabar UK akan lockdown. Mereka khawatir kalau misalnya udah lockdown terus lama jadi nggak bisa pulang, ada kekhawatiran kayak gitu. Terus saya nanya sama orang tua, Bapak ini saya pulang apa enggak ya enaknya? Terus Bapak bilang, masa Presiden PPUK pulang? Ntar nanti yang lain takut dong kalau lihat Presidennya udah pulang, katanya gitu kan. Terus kayak, oh iya, oke deh, siap bos, saya gitu, siap, tahan. Terus tiba-tiba pas Indonesia kena, Bapak saya nelpon, nak, serem juga ya, pulang aja,
Pak. Jadi yang tadinya udah dapat challenge dari orang tua, tapi ketika tiba-tiba dapat kabar di Indonesia malah diminta pulang.
Iya, ya. Ketika beliau lihat sendiri akhirnya beliau kayak serem juga pulang aja apa. Maksudnya kayak mungkin dalam bayangan dia jelek-jeleknya kita bareng lah kalau ada apa-apa gitu kan. Tapi saya bilang habis lah Pak, udah saya udah megang jabatan, megang amanah kayak gini nggak boleh di tinggal gitu, harus sampai ada pengganti. Kekhawatirannya sekarang nih Mas Akbar, kalau misalnya anak-anak Indonesia ternyata tahun ini pada di online kan semua sistem belajarnya, ya kita mesti mikirin siapa yang bakal meneruskan juga kan organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di sini.
Betul, karena kalau memang khawatirnya itu kita akan semua terkait online, fungsi sebenarnya kalau untuk fungsinya itu sendiri kan nggak akan hilang, tapi jangkauan atau mobilitas kegiatan tersebut yang akan sedikit terbatas kan gitu. Nah kalau untuk dari Kastel dan teman-teman di BPI sendiri, komunikasi sama KBRI Indonesia ada di London gimana kak, terkait mengatasi pandemi ini, apakah memang dari KBRI sendiri memberikan arahan atau memberikan sedikit stimulan kepada BPI bahwa ya kita tetap harus berada di sini, tenang, lakukan kegiatan belajar kalian di sini, atau kayak gimana dari KBRI sendiri?
Kalau dari KBRI, kita sebenarnya dari awal waktu udah ada info bahwa pemerintah UK concern terhadap COVID yang ada di Wuhan, KBRI itu langsung menyelenggarakan Zoom call sama PPI UK, kemudian juga PPI cabang. PPI cabang ini kan per kota ya, ada sekitar 32 PPI cabang yang ada di UK gitu. Jadi saya hubungin ketua-ketua PPI cabangnya, kita rapat bareng. Di situ juga langsung kepala Akdibutnya namanya Prof. Amin, beliau langsung menyampaikan bahwa ini kayaknya sudah ada info kan, kalau KBRI kan biasanya infonya lebih lebih kredibel dan lebih lebih aksesnya terhadap informasi COVID ini lebih luas. Jadi mereka menyarankan bahwa teman-teman PPI sudah mulai harus mempersiapkan diri kalau acara-acaranya kemungkinan akan batal gitu loh. Acara-acara yang sudah diselenggarakan dan dianggarkan itu kemungkinan akan batal. Tadinya kita berpikir kayak, oh mungkin hanya batal sampai bulan Maret gitu. Ternyata menjelang Maret kayaknya ini sampai Mei deh. Terus sekarang udah menjelang Mei, akhirnya sama KBRI dibilang udah batal semua. Batal semua acara, kalian fokus aja belajar, bikin kegiatan-kegiatan online sampai nanti kepengurusannya berganti. Jadi udah totally batal semua acara sampai nanti ganti kepengurusan nih. Saya jadi mikir nih, pelantikan mungkin nggak pelantikan ketemu langsung, apa jangan-jangan kita online lagi nih pelantikannya. Jadi kayak itu sih paling mempersiapkan gimana nanti berganti pengurus. Terus KBRI sih koordinasi terus sih Mas, memantau terus, terutama untuk nggak cuma mahasiswa kan, masyarakat Indonesia di UK ini kan jumlahnya juga cukup banyak. Jadi mereka make sure, kadang-kadang kalau teman-teman sebenarnya nggak sakit sih, bukan COVID, tapi kadang-kadang kita suka parno, jadinya demam, batuk gitu kan, langsung tuh pasti KBRI langsung ngirim obatnya, istirahat gitu. Jadi sadar diri, self-isolate, nggak keluar-keluar, istirahat sampai sembuh, baru keluar-keluar kayak gitu.
Jadi responnya cukup cukup sangat membantu ya kalau untuk dari KBRI sendiri yang ada di London. Nah kalau untuk sekarang kan keadaan di Indonesia ini, kita nggak tahu nih, aku belum baca juga informasi terakhir di London gimana. Saat ini kan udah satu minggu terakhir pulang lebih itu, bahwa sudah ada himbauan dari pemerintah yang mengatakan kita coba untuk berdamai dengan virus ini atau dengan COVID ini. Yang pada akhirnya, apalagi Indonesia sekarang sudah mau masuk lebaran, masyarakat sudah mulai kembali berkumpul di pasar, di mall, gitu. Itu kalau di London sendiri, apakah memang tadi kan di awal Kasel sudah menyampaikan bahwa supermarket yang memang sudah hanya dibuka untuk memang kebutuhan pokok ya, dan kafe juga sudah ada yang mulai dibuka. Tapi kalau dilihat dari di UK sendiri, apakah memang masyarakat di sana hampir sama, atau memang mereka benar-benar strict dengan rules dari pemerintah London untuk tetap berada di rumah dan tetap mengikuti himbauan? Apakah memang apakah memang ada perlawanan sendiri dari si masyarakat itu sendiri terkait penanganan dari pemerintah London? Enggak bedanya kayak di Indonesia, kayak gimana itu kayak di sana?
Sebenarnya kalau dilihat dari reaksi masyarakatnya tuh kalau di online ya, kalau di Indonesia kan saya ngikutin juga tuh kayak beberapa expert, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat kan mereka kebingungan kan ngelihat ini pemerintah gimana, relaksasi tapi pelan-pelan, tapi rame di jalan kok kayak gak ada COVID gitu kan. Nah kalau di London tuh didukung karena emang sektor bisnisnya cukup kompak sih, kayak mall-mall semua, even yang kayak counter-counter, toko-toko, shop-shop yang small medium gitu, mereka juga pada tutup semua gitu. Hingga saat ini dibilang relaksasi pun tutup. Karena ternyata tadi saya baru cek, meskipun Boris Johnson bilang, Prime Minister-nya bilang relaksasi, tapi dari mayor ya, wali kota London-nya sendiri, dia masih tetap cukup strict dengan COVID ini gitu loh. Jadi dia menyarankan kalau bisa stay home-nya yang diperbanyak, keluarnya yang diminimalisir. Kayaknya ke depan ini pembahasannya udah lebih ke kayak the new normal gitu sih Mas. Kayak kira-kira kalau mau masuk kerja nih, kan nggak mungkin kan mereka libur terus. Yeah. Tapi kalau mau masuk kerja lagi seperti biasa, skemanya seperti apa sih? Apakah kayak New Zealand misalnya, 4 hari kerja, kemudian 3 harinya dia di rumah, atau gimana, setiap hari kerja tapi jamnya dibatasin, kayak yang sekarang udah ada beberapa kayak bank gitu kan, dari jam 10 sampai jam 2 siang, atau seperti apa, itu udah mulai dipikirin gitu. Terus kalau untuk informal sektornya, kebanyakan mereka memang even pada saat lockdown, masih kerja sih, khususnya yang kayak di bidang infrastruktur, mereka kebetulan masih belum terganggu dengan adanya lockdown, karena ya itu tadi, kayaknya di pemerintah UK ini udah ada prioritas gitu loh Mas. Jadi udah ada mana yang dianggap essential workers, mana yang dianggap non-essential. Esensial misalnya kayak perawat, dokter udah pasti kan, karena mereka yang menangani. Cleaning service dianggap esensial karena mereka yang support apa yang dikerjakan di COVID. Pemerintahan tuh di kementerian mana aja, di divisi mana aja yang masuk dianggap esensial. Jadi yang di construction gitu juga, orang-orang yang kerjain jalan, renovasi dan segala macam, itu di daerah mana aja yang dianggap esensial, itu yang masih bisa kerja. Jadi kayaknya lebih ke jelas aja sih siapa yang harus masuk kerja dan siapa yang harus stay di rumah gitu. Nah, aku nggak paham mungkin kalau di Indonesia tuh kendalanya kita susah untuk menentukan mana yang esensial, mana yang nggak esensial gitu. Karena nggak esensialnya banyak kan?
Iya. Yeah.
Para pedagang gitu juga kan kepikiran besok mereka mau makan apa. Pemulung dan segala macam. Kalau cuma bergantung dari sumbangan juga susah. Kalau di sini kan homeless people-nya kan di taking care juga sama pemerintah, meskipun ya masih berantakan ya, maksudnya masih banyak protes lah dari orang-orang bahwa gak ada yang memperhatikan homeless, orang-orang pati jompo gitu, itu masalah itu ada juga di sini gitu, karena banyak yang mati juga dari mereka. Tapi at least mereka tahulah siapa yang harus diperhatikan gitu loh, kayak kategori-kategori mana yang harus mereka prioritaskan, mana yang mereka harus less priority gitu. Kalau di Indonesia tuh kayaknya kita terlalu banyak.
Terlalu banyak, sektornya juga terlalu banyak juga. Dan sekarang ya mungkin balik lagi ke ekonomi ya, di masyarakat sekarang di Indonesia khususnya juga, kalau boleh dibilang sekarang mall sudah mulai banyak yang buka. Yang lucunya adalah kalau di sini beberapa mall tuh di luar tutup, tapi kalau kita ke dalam tuh buka gitu. Jadi ada memang ada penjaganya juga gitu, ditambah lagi di beberapa daerah kayak di Jawa Barat ada beberapa kota dan kabupaten yang memang kemarin menyelenggarakan kegiatan di pasar yang pada akhirnya dari sekian banyak orang yang berkumpul itu ketika dites random dengan rapid itu reaktifnya 4 orang ya pada akhirnya ya, mungkin masyarakat juga mulai berpikir bahwa ya kalau gue nggak keluar ya gue nggak akan dapat uang kan gitu kan.
Ya
pada akhirnya sekarang ya percaya atau enggak kita udah mulai masuk ke herd immunity yang dimana yang dipercaya bahwa yang kuat yang bertahan yang memang lemah yang yang memang terpinggirkan gitu. Tapi kan kalau kita lihat lagi bahwa sekarang ini jadi kesini-sini tuh orang tuh jadi kayak kamu nggak tahu ya kalau kastela ya. Tapi kalau dari beberapa teman yang saya temuin jadi mereka ketika sudah serius untuk berada di rumah tapi melihat kegiatan di luar tuh jadi kayak, ya Tuhan gitu, ngapain gue ada di rumah lama-lama kan kayak gitu kan. Sama daerahnya, lo ngapain ke mall gitu, kalau gue kemarin udah bertahan lama dan berada di rumah. Nah kalau untuk dari kegiatan transaksi di pasar atau di market di London sendiri, apakah ada yang terjadi chaos atau ada panic buying gak sih ketika pandemic ini datang ke London atau memang sampai saat ini, kesulitan nggak Castella dan teman-teman PPI untuk mendapatkan bahan pokok di pasar atau di market?
Kalau awal-awal lockdown itu, bahkan belum lockdown, waktu itu baru berkembang isu kayak oh ini UK akan lockdown, atau oh enggak cuma London aja yang lockdown. Nah, baru sekedar rumor kayak gitu, itu panic buying tuh. Berasa banget setiap supermarket tuh kita masuk abis, abis. Mau beli roti, abis. Telur, abis. Semua aja abis. Terus tapi kayak ya udah tenang. Kayak coba kita yang teman-teman Indonesia yang masih kan waktu itu artinya masih bisa keluar-keluar kan. Jadi kayak kita ngumpul, makan bareng, yang masih ada bahan makanan, kita datang, kita makan bareng. Karena rata-rata di supermarket pada habis kan. Tapi ketika udah ditetapkan lockdown, surprisingly malah ada bahan makanannya karena teratur. Orang-orang yang datang ke supermarket diatur bener sama security supermarketnya. Yang umurnya 50 tahun ke atas masuk duluan belanja, dibatasin 2-3 orang belanja. Nanti yang muda-muda belakang nyusul. Jadi benar-benar teratur gitu. Waktu udah ditetapkan lockdown malah kita nggak pernah kekurangan makanan karena supply-nya selalu ada sih, dan pengaturannya benar-benar diawasin sama pihak keamanan dari supermarketnya gitu. Kalau di pasar yang kayak pasar kaget gitu udah otomatis tutup sih. Belum ada yang buka. Terakhir mungkin minggu lalu tuh ada salah satu pasar, kayak pasar gitu yang Borough Market itu yang cukup terkenal di London. Dia buka, tapi itu pun dibatasin juga. Jadi orang-orang tuh ngantri. Cuman berapa orang, misalnya 10-15 orang yang boleh masuk. Nanti kalau mereka udah ada yang keluar sekitar 5 atau 6 orang, ditambahin 5-6 orang gitu. Jadi pengawasannya benar-benar diiniin sih, dilakukan gitu sama pihak-pihak yang terkait, yang berkaitan dengan supermarket dan pasar itu gitu. Jadi orang udah nggak bisa sembarangan main masuk-masuk gitu aja.
Kalau di sini ya masih menemukan yang serobot-serobotan berkumpul.
Apalagi yang video-video terakhir kemarin. aduh. Tapi jadi, gimana?
Iya, balik lagi ya. Enggak, kalau kita mau berbicara siapa yang disalahkan, enggak harus ada yang disalahkan juga kan gitu. Tapi ya memang balik lagi, ketika masyarakat bertahan di rumah, bagaimana untuk mereka cari makannya juga kan, kayak gitu ya. Nah, ya kalau untuk dari kegiatan PP sendiri, berarti totally udah enggak ada sama sekali kegiatan. Even itu cuma gathering gitu juga udah enggak ada, berarti semuanya online ya, Castella ya?
Semuanya online.
Ya. Nah, kalau di Indonesia itu beberapa hari terakhir ini ada isu tentang bahwa COVID ini konspirasi. Gitu. Ada nggak di sana nih mahasiswa Indonesia yang yang baca berita itu ya pada akhirnya rame di sana gitu di community di PPI sendiri kan sekarang? Sempat rame juga di Indonesia nih.
Soalnya. Kalau dari PPI sih kita nggak tahu ya, kita tuh agak malu memberikan panggung untuk yang seperti itu. Apalagi kan kayak gitu kan benar-benar based on assumption ya. Maksudnya bukan scientific research ataupun argumen yang dari pakar yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi di sini tuh secara akademik juga karena PP itu isinya teman-teman yang kuliah ya. Ya mereka mungkin agak hati-hati juga ngeluarin statement kayak gitu karena kan harus dipertanggungjawabkan kalau misalnya kampusnya tahu. Salah satu mahasiswanya bilang kayak gitu kan pasti notice kan, pasti akan diminta pertanggungjawaban dasarnya apa dan segala macam. Tapi bicara mengenai herd immunity, itu sebenarnya di UK sempat ramai, Mas. Jadi waktu ketahuan bahwa COVID itu Wuhan semakin banyak gitu, UK makin banyak yang kena, memang tidak keluar dari Perdana Menteri Boris Johnson ya, bahwa dia akan memberlakukan herd immunity. Tapi sudah banyak pakar yang melihat bahwa langkah-langkah yang diambil nih, sama seperti orang-orang yang lagi ngomentarin Bapak Presiden kita, Pak Presiden Jokowi. Jadi waktu itu Boris Johnson dibilang, ini kayaknya langkah-langkah yang diambil sama beliau nih, arahnya ke herd immunity nih, karena waktu itu dia berat banget untuk netapin lockdown. Jadi sempat tarik ulur tuh nih, mau lockdown apa enggak gitu. Jadi sempat diprotes, jangan bicara herd immunity ya, karena herd immunity itu belum ada bukti bahwa itu bisa berfungsi dengan baik kalau penyakitnya COVID gitu loh. Mungkin kalau di case-case lain it works, tapi kalau COVID kan belum ada scientific proof-nya gitu. Jadi ketika beliau diprotes seperti itu, akhirnya kemudian beliau menetapkan lockdown. Jadi itu sempat ramai juga tuh herd immunity. Saya juga nggak tahu nih kenapa bisa nyampe ke Indonesia dan ada yang percaya sama herd immunity. Agak ngeri sih, tapi kalau saya mikirnya orang-orang ini nggak sadar mungkin karena belum ada keluarganya yang kena sih.
Mungkin, mungkin ya. Kalau
tapi kalau udah ada orang tuanya, adiknya, kakaknya, mungkin udah berubah sih pikirannya.
Karena ya apalagi belum begitu apa kita di 3 bulan terakhir di COVID ini kan juga turun ke lapangan. Saya juga sempat kemarin di Wisma Atlet melihat sendiri gitu kan. Jadi kalau ada orang yang cerita COVID ini bohong, ya lo nggak tahu keadaannya gimana gitu kan.
Yeah.
Jadi nggak perlu banyak ngomong, tapi cuman kayak ya kita memperjuangkan apa yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia untuk bisa melawan si COVID ini kan kayak gitu.
Benar.
Tapi kalau di Londonnya sendiri atau masyarakat Londonnya kan kemarin kan di US sempat ramai bahwa ada satu komunitas yang apa namanya yang melawan dan tidak percaya bahwa COVID ini adalah penyakit gitu kan. Balik lagi ini cuma konspirasi. Ya, yang pada akhirnya salah satu tetuanya itu positif ternyata COVID. Nah kalau di sana ada nggak komunitas atau dari masyarakat London sendiri yang memang mereka beranggapan enggak, gue nggak percaya sama COVID gitu?
Yang aku perhatikan sampai dengan saat ini nggak ada sih.
Nggak ada. Ya, luar biasa masyarakat di sana.
Iya, masyarakat di sini cukup aware dengan apa yang mereka hadapi karena mungkin akademisinya juga politisi-politisi di sini tuh kritisnya pun tuh scientific base gitu loh. Jadi kayak setiap mereka nulis sesuatu gitu, saya tuh serunya kalau baca. Even itu cuma opini loh. Jadi kayak opini gitu, mereka tuh pasti kayak ada dasarnya kenapa mereka ngomong kayak gini karena datanya gini. Jadi saya ngerasa kalau secara literasi media dan juga informasi di UK ini cukup bagus sih orang-orangnya. Dan mungkin ngelihat bahwa angkanya juga Mas, kalau UK tuh berasa banget kan angkanya, kemudian karena banyak yang terdampak itu orang-orang yang di home care. Jadi lebih kelihatan data statistiknya gitu loh, orang-orang siapa yang kena gitu. Kalau di US tuh kan entah kenapa saya ngelihatnya mungkin karena datanya pun nggak transparan. Terus presidennya juga seperti itu, banyak statement-statement dia yang apa sih mengejar. Pokoknya yang penting asal bunyi aja, yang pokoknya kena di masyarakat, sehingga akhirnya orang juga lama-lama, ya udah, gimana? Mendingan kita nggak usah di rumah daripada di rumah nggak ada uang masuk gitu. Lebih gila lagi kan yang waktu itu yang anak muda party di pantai udah nggak paham lagi. Sementara anak muda di UK itu benar-benar di dalam rumah, mikir ini gimana ya besok. Mereka party di pantai itu kita ngaruh loh sebenarnya. Ngaruh ke kita yang di dalam rumah kayak,
betul.
Orang serius gak sih sebenarnya sama COVID? Kok kayaknya kita yang di dalam rumah lebih susah hidupnya ya? Mereka kok kayaknya aman-aman aja. Padahal sebenarnya ya gak aman-aman juga. Tapi benar sih.
Itu kayak di Bali juga sempat kejadian ya, even itu turis sih. Tapi ya, apa namanya, COVID ini jadi kayak semacam hal yang memang kita terima baik-baik, dalam artian respon dari masyarakat itu sudah mulai, kayak di Indonesia semuanya sudah mulai digital, sudah mulai semuanya diberlakukan dari festival, dari kegiatan seminar, dari pokoknya kegiatan media ini semuanya sudah mulai online gitu kan. Tapi balik lagi, kalau nanti kan Indonesia ini sudah mulai ada agenda Castella. Jadi tanggal 2 atau tanggal 1 Juni itu akan dimulai pemberlakukan gelombang pertama itu boleh beraktivitas, tapi mall, pasar belum boleh. Seminggu kemudian itu nanti baru boleh pasar dan mall. Nah, ini memang balik lagi ke new normal tadi. Kayaknya memang masyarakat di Indonesia pun sudah mulai diterapkan sambil pemerintah melawan COVID ini dengan segala upayanya sambil menunggu vaksinnya juga. Masyarakat coba untuk mulai pembenahan diri, pembelajaran bahwa ya kita jadi, karena kan positifnya ada, negatifnya juga ada kan si COVID ini kan, yang kita tadinya nggak pernah bersih, sekarang dari mana-mana harus mandi, cuci tangan. Betul. Nah kalau di London sendiri sudah ada agenda belum? Mana yang sudah dibuka lebih dulu, bertahap sampai nanti beberapa bulan ke depan?
Kalau di UK, taman-taman sekarang udah dibuka. Artinya sebenarnya waktu lockdown kita udah bisa olahraga, tapi olahraga itu paling kayak 1-2 orang olahraga terus sendiri-sendiri gitu, nggak boleh barengan. Terus paling dalam seminggu disarankan olahraga tuh seminggu ya 1-2 kali. Sekarang mostly orang-orang bisa olahraga tiap hari. Tapi paling polisi tuh keliling aja lihat, jadi udah nggak boleh bergerombol gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita ketemu sama temen di luar gitu, jalannya benar-benar harus social distancing. Jadi duduk di taman pun dibatesin, misalnya kayak 1, 2, 3 orang boleh duduk bareng. Tapi kayak misalnya kita datang berlapan nih, ya karpetnya dibagi gitu. Jadi kayak satu karpet ini 3 orang, 3 orang, terus 2 orang sisanya. Jadi nggak bisa bergerombol lagi kayak kayak dulu kan. Kalau dulu tuh di taman di mana rame dempet-dempetan, sekarang di UK udah jarang sih lihat pemandangan kayak gitu lagi. Orang-orang udah kayaknya belajar latihan social distancing. Even kayak beli di makanan di toko-toko kelontong gitu, kafe-kafe kecil, jaga jarak. Kayak ada yang nunggunya di seberang gitu sampai dipanggil baru masuk. Kayak jauh banget nunggunya, tapi emang emang ya itu kayaknya melatih melatih kita untuk sampai benar-benar paham dan tahu ini COVID-nya arahnya kemana. Selama belum ada jawaban terkait vaksin ataupun selama angkanya masih ada aja nih orang yang meninggal karena COVID, kayaknya orang-orang sih kalau di UK ya saya lihat masih masih cukup hati-hati sih untuk bergerombol dan segala macam. Awal-awal biasanya taman. Nah, sekarang yang masih jadi pertanyaan, sekolah. Apakah sekolah ini bisa dibuka atau enggak? Karena kalau dari Perdana Menteri Boris Johnson bilang Juni itu sekolah udah bisa buka. Tapi ada beberapa, bukan negara bagian yang mereka, tapi kayak Scotland, kemudian juga Irlandia Utara, kan mereka bagian dari Inggris, bagian dari UK, tapi bukan satu, enggak menjadi bagian Inggris, tapi satu negara gitulah. Nah, mereka tuh memutuskan untuk tetap dalam situasi stay home, jadi nggak mau buka akses sekolah dan segala macam gitu. Tapi kalau di Inggrisnya sendiri pun beberapa sekolah juga masih minta untuk pihak yang berwajib di sekolah itu mengkaji kembali, meskipun nih udah ada dari pemerintah pusat arahan bahwa oh kalian udah bisa masuk sekolah lagi gitu, tapi sekolah-sekolah tetap mempertimbangkan itu lagi, kayak ini benar nggak nih, jangan sampai ntar malah jadi bahaya dan segala macam. Terus tadi yang saya sempat bilang sama Mas Akbar, beberapa kampus kan udah menetapkan tahun ajaran baru online kan, kayak misalnya Cambridge. Cambridge tuh dia udah bilang bahwa untuk tahun ajaran berikutnya semuanya akan online gitu. Saya rasa kalau Cambridge udah bilang kayak gitu, most likely kampus-kampus lain udah punya alarm sendiri nih. Maksudnya kayak, oh oke, ini mungkin akan online berapa bulan, atau kemudian offline, atau akan totally online semua. Yang kayak-kayak gitu sih. Sama paling saya mungkin kemarin dengar tuh untuk sektor bisnis sih, tapi yang diutamakan small business dulu, small medium business untuk buka, kemudian nanti disusul dengan brand-brand yang levelnya lebih lebih top level bisnis. Tapi mekanismenya seperti apa itu kayaknya masih harus terus di briefing sama pemerintah Inggris sih, karena nggak gampang juga untuk melakukan hal kayak gitu kan, pertimbangannya banyak.
Kita nggak tahu juga di Indonesia nanti tanggal setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri ini di bulan Juni apakah memang akan diperlakukan bertahap satu minggu itu gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, sampai gelombang 4. Nah, berarti kalau untuk kegiatan olahraga sepak bola kan di London juga kan lumayan hiburan nomor 1. Kan itu benar-benar totally nggak ada ya, soalnya di Jerman itu kan kemarin ada Bundesliga itu sudah mulai berlangsung tapi tanpa penonton. Kalau di London gimana, Castel?
Kalau di sini nggak, totally nggak ada. Jadi kemarin benar-benar disuspend semuanya, nggak boleh ada yang tanding. Cita-cita lihat MU segala macam semua buyar. Cuman kemarin ada pengumuman dari Premier League bahwa yang boleh sekarang tuh latihan. Jadi pemain-pemainnya udah boleh latihan dalam kelompok-kelompok kecil gitu, latihan di lapangan. Mungkin takut kakinya lupa cara nendang kali ya kalau kelamaan lockdown. Tapi kalau pertandingan belum ada kabar sih Mas. Harapannya sih sebelum kita ya angkatan ini pada balik bulan Oktober kita ada kesempatan buat lihat langsung. Cuman ya udah
dari awal tahun atau dari pas datang sana memang belum sempet atau gimana?
Belum, karena kita tuh mikirnya ya nggak ada COVID kan. Maksudnya kayak awal-awal kita adjusting sama kampus dulu. Belajar yang rajin gitu kan, udah pokoknya nanti semester-semester akhir baru bandel lah, baru kayak jalan-jalan gitu, karena udah tau lah ritmenya kan. Ya giliran udah tau ritmenya, buyar semuanya. Gala makin males jadinya.
Karena baru Bundesliga yang main tanpa penonton.
Oh, Bundesliga udah main ya?
Udah. Bundesliga tuh udah main. Cuman ya memang selebrasi golnya juga lucu. Jadi gak boleh pelukan apa-apa gitu. Jadi tanpa penonton. Terus juga selebrasi golnya juga gak ada selebrasi yang seru. Jadi kayak aneh aja loh nonton bola gitu.
Dan ini normalnya gak asik banget ya. Ya Tuhan, COVID ini segera selesai.
Ya mudah-mudahan ke depannya cepat selesai.
Juga ini loh mas, kalau di jalan gitu ketemu temen gitu ya, padahal temen sendiri, cuman karena lagi ada orang lain gitu, kita juga mawas jadi, diri gitu, kayak, boleh salaman cipika-cipiki, kalau dulu kan bebas kan. Sekarang tuh bener-bener cuman kayak, terus kayak jalan aja gitu. Aneh banget.
Iya, ini di new normalnya yang memang harus dimulai dibiasakan ya. Ya mudah-mudahan kita melewati ini dengan sangat-sangat mudah dan semakin hari nggak ada peningkatan lagi korban jiwa, tapi mulai banyak penurunan, dan mudah-mudahan juga harapannya masyarakat terutama di Indonesia juga dan juga di London juga mulai terpapar informasi yang sangat baik terkait COVID ini dan juga terkait penanganan, dan upaya pemerintah kan juga untuk memikirkan kemaslahatan masyarakat itu sendiri ya. Cuma memang upaya yang dilakukan banyak sekali dan juga perjuangan yang butuh dukungan dari masyarakat itu sendiri, dari pemerintah. Kasihlah terakhir. Nah kalau untuk dari, berarti ini udah kegiatan PPI juga sudah tidak ada, tapi KBRI tetap memantau setiap harinya atau setiap waktunya terkait kalau ada mahasiswa Indonesia yang sakit langsung dikirimin obat. Ya. Berarti responnya sangat bagus sekali ya.
Bagus.
Dari KBRI ya. Iya. Oke. Nah kalau di Indonesia ini nanti ada drive-in konser. Konser tapi yang di dalam mobil. Kayak semacam kayak yang dilakukan sama Kanada kemarin. Kanada tuh sempat bikin drive-in konser. Nah, nanti Jakarta drive-in konser, drive-in movie, cinema juga sudah akan mulai.
Oh iya, nonton di kayak dari mobil, dalam mobil gitu kan. Ya, aku lihat kemarin kalau enggak salah Iran udah ngelakuin.
Iya. Di Indonesia nih nanti kayaknya normalnya konser dari mobil, nonton dari mobil gitu ya. Ya mudah-mudahan Kasela di sana sama teman-teman PPI juga sehat. Dan kegiatan perkuliahannya lancar juga. Amin. Dan mudah-mudahan cepat selesai, jadi bisa segera menyelesaikan kuliah dan bisa nonton Premier League. Ada yang mau disampaikan nggak, Kastela, terakhir?
Buat teman-teman yang punya privilege untuk stay di rumah atau punya privilege untuk beraktivitas tanpa harus bertemu banyak orang, pergunakan itu baik-baik. Ya, kita tahu memang di Indonesia banyak kendala, misalnya kayak orang-orang yang mereka mungkin nggak punya pilihan seperti kita bisa stay di rumah karena harus memikirkan besok makan apa anak-anaknya, keluarganya, ekonominya seperti apa. Nah, orang-orang seperti itu yang harus kita support, misalnya kalau teman-teman bikin aksi sosial, berikan mereka makanan berbuka atau makanan untuk sahur, kemudian juga beri mereka akses pelatihan-pelatihan yang mungkin berguna buat mereka, yang sekiranya dibutuhkan di sektor industri yang sekarang lagi dicari gitu, tapi yang kira-kira masih bisa mereka pelajari gitu, misalnya barber shop atau misalnya kayak cooking class kayak gitu-gitu, itu kan lebih real ya daripada sekedar kita belajar public speaking atau ngedit video, karena nggak semua orang punya ketertarikan di situ dan nggak semua bisa seperti itu gitu. Yang punya privilege tetap stay di rumah, tetap support apa yang sudah disarankan oleh pemerintah. Yang tidak, yang sekarang lagi susah, tetap semangat. Kita sama-sama berusaha dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Sudah pasti kita punya kesempatan yang berbeda. Kata banyak orang, perahu kita berbeda meskipun ombaknya sama, tapi yang pasti semoga meskipun perahu kita beda-beda, semangat kita untuk saling menolong, saling kerjasama, meringankan beban satu sama lain tidak berkurang sebesar apapun ombaknya. Makasih Mas Akbar.
Thank you, Kak Stella. Salam buat teman-teman mahasiswa di sana ya. Saya cita-cita saya itu ke London sebenarnya. Saya juga pengen nonton Premier League dan pengen nonton Premier League, terus juga Banyak sih kalau ke London tuh pengen ketemu sama anak-anak skinhead London juga.
Amin. Semoga pas kesini udah nggak COVID ya Mas.
Amin,
ya,
amin.
Akhirnya nggak kayak aku harus di rumah.
Oke, guys, terima kasih ya. Dan buat insan muda, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Meletak Podcast bersama Stella Now, Ketua dan Presiden PPI Indonesia yang berada di UK. Ya, itu dia tadi paparan sedikit cerita Stella menghadapi pandemi yang ada di London. Dan tadi yang disampaikan juga, meskipun kita berbeda-beda perahu, tapi kita mengarungi ombak yang sama, seberapa pun besar ombaknya, kita bisa melewati itu dengan sangat baik, dan tetap peduli satu sama lain. Nah, baru saya sign out, goodbye now, be the best version of you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kastela, dadah.
Thank you, Mas.